Meidän raamatutuntimme aiheena on siis pelot tai peloista ja turvallisuudesta. Tuskin koskaan on ihmistä tutkittu tieteellisin keinoin niin paljon kuin meidän päivinä. Tuloksena on muun muassa havaittu, että ihmisillä on tiettyjä psyykkisiä tarpeita, joista yksi on turvallisuuden tarve. Se on varsin selvästi jo pienellä lapsella, mutta tuntuu olemuksessamme läpi elämämme vanhuuteemme saakka. Toisaalta sama tiede sanoo meistä näin. Sielutiede lähtee seuraamaan. Havaitsemme ihmisestä vain julkisivuun. Vasta sen takana tulee näkyviin varsinainen olemuksemme. Ulkokuoren alla on aivan toisen näköistä. Sielun syvimmässä kuilussa asustaa pelko. Saksalainen lääkäri tohtori Lehler jakaa pelot neljään ryhmä. Hän puhuu elämän pelosta. Se käsittää kaikkea ihmisen elämään liittyviä pelkoja, sairauksien pelkoja, kärsimysten pelkoja, taloudellista pelkoa, pettymyksiä ja niin edespäin. Toinen pelon ryhmä oli meistä hieman oudolta kuulostava. Syyllisyydestä johtuva pelko. Kolmas minäkeskeisyydestä johtuva pelko. Ja neljäs sairaaloinen pelko. Tällaisia pelon jakamisia on tietysti muitakin. Joku on tiivistänyt pelon tunnot lähinnä yksinäisyyden, hyljätyksi tulemisen, alemmuuden tunnon, hillittömän vihan, sairauden ja kuoleman pelkoihin. Stanley Jones, aikamme kuuluisin lähetysmies, huomauttaa, että jokainen ihminen pelkää ainakin neljää asiaa. Arvostelua hänestä itsestään. Taloudellista epävarmuutta, vanhuutta. Kuolemaa. Pelkojen mahdollisuuksia on niin paljon, ettei kukaan selviydy tuntemasta niitä jossakin muodossa elämänsä aikana. Aikamme teknilliset ja sivistykselliset saavutukset eivät ole kyenneet antamaan ihmiselle turvallisuutta hänen elämäänsä, päinvastoin. Ihmiskunta ei kokonaisuudessaan ole milloinkaan pelännyt esimerkiksi tulevaisuuttaan niin kuin tänä päivänä. Jo toistakymmentä vuotta sitten eräs länsisaksalainen lehti jätti kahdeksi päiväksi horoskooppipalstansa sillä seurauksella, että 45 000 lehden tilaajaa peruutti lehden tulon kotiin. Väitetään, että rohkeuskin on vain voitettua pelkoa. Turvallisuuden tarve on meissä siis hyvin suuri. Pelon ja turvattomuuden vaikutukset ovat ehkä tuhoisimmat ihmisen psyykkiin. Hänen sieluelämälleen. Sillä pelko masentaa ihmistä. Se hän ei pitänyt pelkoa luonnottomuutena. Hän huomauttaa, että pelko oli ensimmäinen tunto syntiin lankemuksen jälkeen ihmisen sielussa. Ensimmäinen synnin välitön seuraus oli pelko. Aadam ja Eevahan pakenivat Jumalaa lankemuksensa jälkeen. Ja siitä alkaen on Jumalasta vieraantuneen ihmisen eroittamaton seuralainen ollut pelko. Kun Jeesus sanoo, minä olen voittanut maailman, niin lehdessä erittää sen näin. Kaiken maailmassa esiintyvän tuskan minä olen voittanut. Toisin sanoen, kun Jeesus sanoo, että minä olen voittanut maailman, hän ei tarkoita sitä, että maailmasta pyyhkäistäisiin pois kaikki pelot ja tuskat ja hädät. Se kuuluu vasta paratiisiin tai tuhatvuotiseen valtakuntaan. Mutta sitä se kyllä tarkoittaa, että hänen seurassaan elävä ihminen selviytyy peloistaan. Luin kerran erään filosofian tohtorin lausunnon, joka löysi uskon vaikean sairauden jälkeen. Tohtori kirjoitti näin, jos voisimme katsoa niiden monien ihmisten läpi, joiden keskuudessa elämme. Ihmisten, joiden sanat ja esiintyminen usein osoittavat suurta itsevarmuutta. Ylimielisen valtiomiehen, teräväälyisen tiedemiehen, vieläpä pöyhkeilevän vähäpätöisyyden, minkä näyn saisikaan nähdä. Salaista epäilyä, kalvavaa pelkoa kaikkialla. Puhumattakaan pahan omantunnon tuskista ja salaisesta vavistuksesta kuoleman ja sen tuntemattoman edessä, joka on kuoleman toisella puolella. Sellainen on sen leikkivän näennäisesti rauhallisen elämän nurja puoli, joka meillä on joka päivä silmiemme edessä. Tätä mieltä oli tämä tohtori. Turvattomuus ja pelko ovat vähintään serkuksia, elleivät peräti sisaruksia. Ja varmaankin on niin, että juuri nämä asiat yhdessä syyllisyyden kanssa ihminen visusti pyrkii kätkemään sisimpäänsä. Hän ei haluaisi tunnustaa, että häntä peloittaa. Sveitsiläinen pastori Öhler sanoi myös hyvin kauniisti tai sattuvasti, joka tahtoo käydä enemmästä kuin hän todellisuudessa on, ei tule milloinkaan vapautumaan pelosta. Niin kauan kuin tarvitsen molemmat käteeni pitämään naamaria kasvoillani, käteeni eivät ole vapaat toimimaan. Nappiin sanottu. Kokiessamme elämämme uhanalaiseksi, etsimme tavallisesti turvaa käytettävissä olevista ulkonaisista välineistä. Me otamme vakuutuksia, turvaudumme lääkkeisiin, tai sitten mikä pahinta, torjumme pelon tietoisuudestamme, tai paremminkin pyrimme torjumaan sen. Keinoja on monia. Joku uppoutuu työhön aivan liian täydellisesti. Joku antautuu kulttuuririentoihin, taidenautintoihin ja hyvin usein alkoholi on se, johon ihminen pakenee pelkoja ja huumeet. Näin syntyy korkeintaan näennäinen turvallisuus, pettävä turvallisuus. Uskon, että ehkä useimmat ihmiset elävät tässä tilassa. Koko elämä on pelkojen pakenemista. Luther puhui tästä järjen eli ymmärryksen rauhan tilasta, joka oli vastakohta Jumalan rauhalle. Hänen aikanaan ei semmoista käsitettä kuin mentaalihygienia psyykkinen terveys vielä sillä tavalla tunnettu kuin meidän aikana, mutta ajatus on sama. Aavistamme, että tällainen elämän asenne on itsensä pettämistä. Turvattomuus on tiedostettava ja se on uskallettava tunnustaa, vaikka se on nöyryyttävää. Meille pelkääville kuuluu myös toinen asia. Hädän vieminen sellaiselle auttajalle, joka olisi suurempi kuin hätä. Kristittyinä me tiedämme, kuka hän on. Liikuttavia ovat ne huudot, joita pelkäävät ihmiset esittivät Jeesukselle. Herra, autamme hukumme. Herra, jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja niin edelleen. Liikuttavaa, luettavaa. Mutta kaikille näille oli eräs hyvä piirre, hyvä ominaisuus. He paljastivat pelkonsa ja hätänsä. Ja he saivat avun, sillä Jeesus oli suurempi kuin heidän hätänsä ja pelkonsa. Sääli ja rakasti heitä. Peloista emme koskaan täällä pääse, kuten sanoimme, mutta meidän on opittava tuntemaan hänet, joka on niitä suuri. Ja kun Jeesus sanoo, minä se olen, älkää peljätkö. Se on hyvin puhutteleva sana. Hän sanoi kerran tämän merellä pelkääville oppilailleen. Minä se olen, älkää peljätkö. Olen usein tulkinnut sen mielessäni näin. Koska minä olen tässä, ei ole mitään syytä pelätä. Olkoon sitten myrskyävällä merellä. Sairasluoteen äärellä, haudan reunalla, hyljättynä, yksinäisenä tai missä tahansa. En tiedä kuka on sanonut, mutta minusta hyvin on sanonut. Asiat saavat olla huonosti, kun tullaan Jeesuksen luo. Eikö tämä ole evankeliumia? Kaikki, jotka eivät antaudu minun turviin, eivät tee rauhaa minun kanssani, huusi Jumala Jesajan kautta. He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen rauha, rauha, vaikkei ole mitään rauhaa. Mielen rauha, mentaalihygieni, voi olla ja on hyvä asia. Hermojen tasapaino on hyvä asia, mutta syvintä turvallisuutta. Se ei ole. Kristillisessä kielen käytössä me puhumme perusturvallisuudesta. Sillä ymmärrämme sellaista sisäistä tuntoa, joka antaa turvallisuutta kaikissa mahdollisissa elämän haasteissa ja olosuhteissa. Selvää on tällöin, että tällaisen turvallisuuden voimme kokea vain yhteydessä Jumalaan. Tämä ei suinkaan vapauta meitä pelkoa ja turvattomuutta aiheuttavista olosuhteista. Ei hädästä, tuskista, kärsimyksistä tai muista vaikeista ulkonaisista olosuhteista. Mutta se on kaiken tämän keskellä luottamusta Jumalan johdatukseen, hallintaan ja läsnäoloon. Se on uskon antamaa toivoa ja luottamusta turvattomissa tilanteissa. Se on Jumalan lapsen turvallisuutta. Otamme muutamia esimerkkejä Raamatusta. Kun Jeesus sanoi halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Potilas makasi tällöin vielä halvattuna paareilla. Mutta kuitenkin Jeesus vei hänet jo turvaa. Matteus 9. Siis sairaana ollessaan turvassa. Synnit oli anteeksi. Se oli pääasia. Apostolien teot 23 Jumala sanoo Paavalille, ole turvallisella mielellä. Sinun pitää todistaa minusta Roomassa. Kuitenkin Jumala tiesi, että siellä Paavalia odottaa marttyyrikuolema ja vankeus. Korintolaisille Paavali ilmaisee väsymyksensä maallisen ruumiiseen, eikä haluaisi kuoleman kautta siirtyä Herran luo. Mutta kun hän huomaa, että se ei ole mahdollista, hän sanoo, mutta me olemme turvallisella mielellä. 2 Kor 5. Apostolit 12 tapaamme Pietarin syvässä unessa vankilassa, kahleissa ja vartioituna, ja huomenna piti olla Pietarin mestauspäivä. Ja apostoli viettää viimeisen yön syvässä unessa. Älkää siis ollenkaan peljätkö, sanoo Paavali laivamiehille raivoa myrskyn keskellä. Apostolit 27. Monin eri tavoin tuodaan Raamatussa esiin Jumalaan turvautumisen siunauksellisuus ja tärkeys. Se on turvallisuutta, joka ulottuu kuoleman taakse iäisyyteen asti. Siinä on sen syvyys. Siinä se eroaa mielen rauhasta. Psalmi 4. Herra, sinä yksin annat minun turvassaan. Job sanoo, älköön hän turvatko turvuuteen. Autuvat kaikki, jotka häneen turvaavat. Kerrottu se mies, joka turvaa ihmisiin. Siunattu se, joka turvaa Herran. Raamatussa on tämän tästä tällaisia lauseita. Tietysti tapaamme vaaroja jopa kuolemaakin halveksuvaa rohkeutta ihmisissä, jotka tietoisesti elävät erossa Jumalassa. Turvallisuuden perustus on tällöin kuitenkin kokonaan toinen. Ihminen itse ja hänen omat mahdollisuutensa, luontainen rohkeutensa. Sodassa näki tällaista esimerkkiä. Kiroileva poika saattoi olla täysin pelottoman tuntuinen. Mutta selvää on, että tällainen pelottomuus on rajallista. Se ei tule voittamaan kaikkea pelkoa. Jo heräävä oma tunto voi sen paljastaa, kun se ahdistaa sydäntä. Esimerkiksi syyllisyydestä johtuva pelko ei ole ihmisen korjattavissa, vaikka hän olisi kuinka rohkea. Pikemminkin rohkeus voi olla pahaksi siinä tapauksessa. Mutta emme kuitenkaan puhu raamatullisesti ja kokemuksenkaan mukaisesti, jos sanoisimme, että Jumalan turvakseen löytänyt ihminen eläisi aina sisäisestikään levollisessa tyyneydessä. Raamatusta näemme, että uskovatkin, jotka turvasivat Herraan, pelkäsivät. Paavali kertoo ollensa Kristuksessa Korintossa heikkouden vallassa ja pelossa. Ja hän sanoi suuressa vavistuksessa, 1 Kor 2. Sanoi hän kertoo heille ahdistuksistaan Aasiassa ja ollensa epätoivossa hengestään. Paavali, epätoivossa hengestään. Genesaretin järvellä Jeesus joutuu suorastaan nuhtelemaan oppilaita. Te vähäuskoiset, miksi olette niin pelkureita? Matteus 8. Mistä johtuu se, että Jeesuksen turvakseen löytänyt ihminen kuitenkin pelkää? Puhutaan aistien todistuksesta, jotka ovat uskoa vastaan. Siinä on selitys. Mitä nämä aistien todistukset ovat, joita sanotaan? Siinä tavallisesti viitataan 4 asiaan. Ihmisen järkeen, vaikeisiin olosuhteisiin, toisiin ihmisiin tai lapsuuden perintöön. Negatiiviseen perintöön, geneettiseen perintöön. Ne ovat nimittäin usein uskoa vastaan, tai jotkut niistä. katsellaan Raamatusta taas. Järjellinen ajattelu ja loogiset johtopäätökset jossakin hätätilanteessa tuntuvat meistä usein paljon turvallisimmilta kuin luottaminen ajattelun yli menevään näkymättömään auttajaan. Kun Andreas sanoi Jeesukselle, Johannes 6, täällä on poikanen, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Hän jatkaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Siis looginen ajattelu totesi, tässä ollaan toivottomassa tilanteessa. Kansa on noin 15 000, kun miehiäkin oli jo 5 000. Ja juutalaiset laskivat aina yleensä vaan miesten lukumäärä jossakin kansankoolla ollessa. Toisinaan vaaralliset olosuhteet saavat siinä määrin tunne-elämän valtoihin, että uskovankin turvallinen luottamus Jumalaan horjuu. Herra, auta minä hukun, huudahtaa aaltoihin vaipuva Pietari, Matteus 14. Hän katseli ympärilleen. Aallot vyöryvät suurina hänen päälle. Miten mä tässä selviin? Olosuhteet voittivat uskon. Pietari pysyttelee erillään peljäten ympärileikattuja. Galattalaiskirje 2. Silloinkin vielä, kun helluntai oli jo takana. Ihmispelko voitti apostolin. Toiset ihmiset voittivat hänen uskonsa. Sitten lapsuudessa koetut järkyttävät tapahtumat saattavat pysyä traumaattisena ihmisen sielussa läpi koko elämän, usein uskovankin kohdalla. Tässä näitä aistien todistuksia on, jotka ovat uskoa vastaan. Kun siis uskovinakin joudumme pelkojen valtaan, on meidän hyvä eroittaa toisistaan. Ja nyt sanon mielestäni tämän raamatutunnin tärkeimmän lauseen. Meidän on hyvä eroittaa toisistaan sielun lepo ja hengen lepo. Selitän. Hebralaiskirje 4.13 sanoo, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee läpi, kunnes se eroittaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Sana arvostelee meitä eikä meidän tunteita. Kun sana on meidän puolellamme, saavat tunteet olla meitä vastaan. Tai olosuhteet, tai mikä tahansa. Raamatun mukaan ihminen on kolmiosainen persoona. Hänellä on ruumis, sielu ja henki. Vaikeinta on ymmärtää tämä henki. Kyllä me ymmärrämme, mikä ruumis on. Ja ymmärrämme, mikä sielukin on. Tahtoelämä, tunnemaailma, älyllinen toiminta. Se kaikki kuuluu meidän sieluelämään. Mutta mitä se semmoinen henki on? Ei ateisti paljon sitä ymmärrä. Henki on se alue, jossa usko asuu. Se osa, jossa me voimme olla Jumalan lapsi. Se on luontomme sisin osa, joka tekee meidät enkelien kaltaisiksi. Se olemuksemme osa, joka yksinään pystyy seurustelemaan Jumalan kanssa. Näin määrittelee hengen professori Saarisalo. Ja kun minä sen luin, minusta se oli aika hyvä selitys. Raamattu sanoo sen näin. Iän kaikki suuden sinä olet pannut hänen sisimpäänsä. Tästä seuraa, että maailmasta ei ole löydetty yhtään kansa, ei alkeellisintakaan kansaheimoa, jolla ei olisi uskontoa. Uskontoa ei voida koskaan hävittää niin kauan kuin ihminen elää maan päällä. Jonkunlainen uskonto on jokaisella. Kuuntele nyt. Meillä on hengen lepo silloin, kun syntimme ovat anteeksi. Eikä syyllisyys ole turvattomuutemme ja pelkomme syy. Samanaikaisesti voi sielussa riehua sota ja olla hengessä lepo. Muistatko, kun Jeesus sanoi oppilaille vähän ennen eroamistaan? Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Siis teillä tulee olemaan vaikeaa, mutta silti saatte olla turvassa. Minä olen voittanut maailman, minä tulen voittamaan sen ahdistuksen teissä, jota maailma sinne lykkää teidän sisimpään. Tältä pohjalta nousee uskovan ihmisen perusturvallisuus. Mutta tästä seuraa myös se, että on olemassa yksi pelko, peljättävä. Ja silloin kun oma tunto siitä hälyttää, silloin meidän on pysähdyttävä. Ja se on syyllisyydestä johtuva pelko. Se on ainoa vaarallinen pelko, mutta se on myös vaarallinen pelko. Jos luet Matteus 24:16 tai sen koko 24 luvun, siinä maaherra Feliksi edessä on vanki Paavali. Hän kertoo roomalaiselle vallanpitäjälle menneisyydestään, juutalaisena uskoon tulostaan ja sen jälkeisestä elämästään ja sitten hän sanoo näin. Sen tähden minä olen ahkeroinut, että minulla aina olisi loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Minä olen ahkeroinut, ettei syyllisyys ja sen tuoma pelko minussa olisi. Paavali joutui kokemaan paljon vaikeuksia. Lue 2 Kor 11. Vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Kerran minut kivitettiin. Neljästi olen saanut raippoja. Ja se oli kamala se roomalainen raippa. Se ei ollut mikään koivuvitsa. 40 lyöntiä yhtä vain. Olen kärsinyt janoa ja nälkää, alastomuutta, vilua. Tuo ainasta tunkee sua luonani. Mutta ei Paavali näitä pelännyt. Eihän ruikuta, että mulla on tämmöistä ollut elämä. Mutta minä olen ahkeroinut, ettei syyllisyyden pelkoa minussa olisi. Sillä hän tiesi, että hoitamaton syyllisyys irroittaa Jumalasta. Siksi hän valvoisi. Toistan, vaarallisinta on siis syyllisyyden aiheuttama pelko. Mutta missä ikinä Kristuksen veri, Jumalan armo on puhdistanut sydämen, siellä ollaan turvassa, Isän kädessä, itkevinäkin, pelkäävinäkin, ahdistettuinakin tai missä tahansa elämän puristuksessa. Muistatko, mitenkä usein Jumala sanoi esimerkiksi, kun hän kutsui jonkun miehen työhönsä, profeetat ja muut, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Jumala rohkasi, tahtoi ottaa pois sen sielun pelon, mutta ei hän nuhdellut siitä, että kuinka sä vielä pelkäät, vaikka mä oon luvannut olla sun kanssa. Jeesus ei vaadi pelottomuutta, muistatko? Synti ja syyllisyys. Synti, jota ei ole tuotu Kristukseen, jota ruvetaan puolustamaan, ymmärtämään, harjoittamaan, erottaa meidät Jumalasta, ainoasta turvasta. Emme me silloin ole isän kädessä. Muistat sä sen viisasten kerron, haastattelun kerran, onko Jumala olemassa? Tai ne pohtivat sitä kysymystä, onko Jumala olemassa. Tulivat siihen tulokseen, että jätetään auki. Ei me osata sanoa niin eikä näin. No, Helsingin Suomessa oli siitä taas piirros, niin kuin usein on tuommoisesta jostakin erikoistapauksesta. Siinä oli Maruus kuvattu seuraavan päivän lehdessä ja siinä oli pilvi ja pilven alta nousi. Pilven takana näkyi valtavan suuret ihmisen muotoiset kasvot ja pilven alta nousi hirveän suuri kämmen ja siinä kämmenellä kökötti viisasten kerran. Olivat Jumalan kädessä, jotka tienneet missä istuvat. Mutta kristitty on isän kädessä. Pelkäävänäkin, kun hänen sydämensä on puhdistettu. Tämä isä-lapsi-suhde, se on se, joka aina tulee säilyä ja siinä ahkeroita. Raamattu puhuu pienestä ja suuresta uskosta, mutta missään Jeesus ei pannut apunsa ehdoksi suurta uskoa. Hän auttoi oppilaitakin, vaikka nuhteli heitä arkuudesta. Tyynytti aallot ja tuulet. Pelkäävä ihminen usein epäilee. Oikeastaan se epäilys, onko Jumala tässä, kuinka mun käy, se nostattaa ja ruokkii tätä pelon tunnetta. Tällöin on kuitenkin muistettava, että epäusko ei ole sama kuin epäilys. Tai voimme sanoa päinvastoin mieluummin, epäilys ei ole sama kuin epäusko. Epäilys on usein kiusattua uskoa. Se ei ole rauhaa löytänyttä uskoa. Mutta epäusko merkitsee sitä, että mä käännän selkäni Jumalalle. On sanottu niinkin, että vaikka sinun uskosi olisi yhtä heikko kuin hämähäkin seittilanka, mutta sen toinen pää on Kristuksessa. Se pelastaa sinut ajassa ja iäisyydessä. Ei uskon määrä, vaan uskon kohde ratkaisi. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Näin Raamattu lupaa. Riippuu uskon voimasta. Pyhän Hengen tunteen omaisesta läsnäolosta ja osaksi myös meidän sielullis-hermostollisesta rakenteestamme, missä määrin kulloinkin elämän ahdistuksessa voimme kokea sekä sielun että hengen lepoa. Usein kun uskova joutuu tahtomattaan ylivoimaiselta näyttäviin vaaratilanteisiin, Jumala antaa hänelle myöskin sielun lepoa. Toisin sanoen ihminen kokee niin voimakkaana Jumala läsnäolon, että kaikki pelko pyyhitään pois. Usein uskovat ovat kokeneet tämmöistä. Luulen, että Pietarilla oli siellä vankilassa ollessaan sekä sielun että hengen lepo. Ei hän olisi muuten sikeitä unta nukkunut viimeistä yötä elämää. Hänellä oli molemmat. Hän tunsi Jumalan läsnäolon niin läheltä, että hän on mitään hätä. Vaikka 16 sotilasta vartioi yhtä vankia. Rauta kahdella kiinni seinissä ja vankilan muurit vielä ympärillä ja rautaportit. Ja oli ukko tallessa. Mutta hän nukkui siellä Jumalan isän kädessä. Ei Jeesuksellakaan aina ollut sielun lepoa. Muistatteko mitä hän sanoi Getsemanissa? Minun sieluni on syvästi järkytetty. Itse mestarikaan ei ollut aina sielunlevossa. Getsemanen vaikeimpaan kamppailuun käydessään hän pyysi kolme ystävänsä toverikseen. Perusturvallisuuden löytääksemme Jumala sallii meille vaikeuksia. Vastaamme tulee tilanteita, jotka ylittävät meidän omat mahdollisuutemme. Silloin pintapuoliset turvatekijät riisutaan. Sanottukin, että Raamatun avain on avun tarve. Hyvä sana. Psalmi 118. Herra kyllä minua kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut. Siis kirjoittaja on joutunut todella pahan tilanteeseen, mutta huomaa, että Herra vaan hoiti senkin asian. Jaakob kirjoittaa, rakkaat veljet, onko elämässänne paljon vaikeuksia kiusausten takia? Olkaa siitä vain iloisia, sillä kun elämä on vaikeaa, teidän kärsivällisyytenne voi kasvaa. Ja antakaa sen kasvaa. Älkää yrittäkö paeta vaikeuksia, sillä kun saatte lisää kärsivällisyyttä, teistä tulee ehjiä ihmisiä ja kykenette säilyttämään mielenrauhanne ja rohkeutenne kaikissa elämän tilanteissa. Jaakob 1, 2, 4. Tässä tuo mielenrauha lähinnä kai on tulkittavissa juuri Jumalan rauhaksi, vaikka se on sanottu tuolla tavalla. Huomasitteko Jumalan koulun 4 luokkaa tässä Jaakobin sanassa? Ensiksi kiusaukset, sitten kärsivällisyys, sitten tuo rauha ja rohkeus. Tällaiset ihanat hedelmät, kärsivällisyys, rauha, rohkeus, ne kypsyvät, syntyvät ja kasvavat ahdistuksissa. Älä rupea heti riuhtomaan itseäsi kaikin keinoin vaikeuksistasi, joihin joudut. Ei kukaan meistä toivota hätää tervetulleeksi elämäämme. Kuitenkin hätä on hyvin usein Jumalan asialla. Wisloff sanoi, että kun hätä astuu ovesta sisään, vilppi pakenee toisesta ulos. Siinä on jo yksi hädän siunaus. Se tekee ihmisen rehelliseksi. Toiseksi se on ainoa todellisen rukouksen synnyttäjä, vilpittömän rukouksen synnyttäjä on hätä. On sanottu, olkoon kohtalosi sinulle rakas, sillä se on Jumalan tie sinun sielusi suhteen. Siinä on kans semmoinen hyvä lause. Mä aina silloin täällä nappaa niitä itselleni, kun mä luen jostakin hyvän lauseen. Tää on yksi niitä. Olkoon kohtalosi sinulle rakas, sillä se on Jumalan tie sinun sielusi suhteen. Opetus lapsille oli Genesaretin myrskykokemus nöyryyttävä, mutta terveellinen. Heidän uskonsa heikkous kävi ilmi, mutta myös Jeesuksen suuruus. Todellinen turvattomuuden kokeminen valmistaa edellytykset päästä perusturvallisuuteen. Sitten oppilaat huomasivat muutakin. Heitä autettiin sellaisina vähäuskoisinakin, kuten äsken sanoin. Jeesus tyynnyttää ennemmin myrskyn kuin jättää oppilaansa. Hän nuhtelee luontoa. Eikä ainoastaan oppilaita. Ja se oppilaalle kohdistuva nuhde ei sekään ollut semmoinen vihainen nuhde. Niin rakkaita olivat heikkouskoiset oppilaat mestarille. Jeesus suureni hädässä. Tämän ensimmäisen myrskykokemuksen jälkeen he sanovat, kuka tämä on. Tuuli ja meri tottelevat. Kuka tämä on? Ei he tunteneet sen paremmin Jeesusta. Ei heillä ollut aavistustakaan, että Jeesus tullut maailmaan kuollakseen, hukkuakseen Genesaretin järve, vaan kuollakseen Golgatalla maailman syntien puolesta, niin kuin eräs professori sanoi kerran. Ei heillä ollut aavistustakaan tämmöistä asiaa. Mutta hädässä Jeesus nousi. Ja muistatko sen tilaisuuden, kerran tultiin kanssa rannalle mereltä, niin Pietari heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja mene pois. Minä olen syntinen ihminen. Siinä on hädän siunaukset. Jeesus suurenee. Onko pelkosi voittanut sinun uskosi? Oletko ehkä juuri nyt toteamassa ja masentumassa siitä, että pelko on suurempi kuin luottamuksesi Herraan? Kuule, mitä Herra sanoo. Joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu. Sanon kolmannen kerran tässä tilaisuudessa. Jeesus ei vaadi pelottomuutta. Vaikka hän varmasti iloitsi, kun hän löysi jossakin suurta uskoa. Mutta hän ei hyljännyt tämmöisiä pelkääviä ihmisiä. Tätä lausetta, joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu, on sanottu lauseeksi, jossa evankeliumi tulee kaikkein alimmaksi. Sehän ei vaadi ihmiseltä muuta kuin avun huudon, kunhan se on vilpitön ja totinen. Tähän saakka olemme nyt puhuneet pelosta negatiivisena asiana, lamannuttavana, ahdistavana, pimentävänä asiana, kuluttavana asiana. Mutta Raamattu puhuu pelosta myös myönteisenä asiana. Siellä puhutaan pelosta kaksiosaisella tavalla. Pelko ei ole ainoastaan kielteinen asia, vaan se on siunauksellinenkin asia. Milloin se on sitten sitä, me kysymme. Se on usein jo käytännön elämässä todeksi näyttäytynyt asia. Lainaan tässä erään henkilön lausetta. Pelko on hälytysjärjestelmä, luova tekijä. Pimeyden pelko johti sähkön salaisuuden keksimiseen. Tuskan pelko lääketieteellisiin saavutuksiin. Tietämättömyyden pelko oppilaitosten rakentamisiin ja sodan pelko YK:n syntyy. Huomasithan ajatuksen kulun. Kun ihminen pelkää jotain edessä olevaa vaaraa, niin se pelko panee hänet varustautumaan kohtaamaan se vaara. Niin, että se vaara olekaan sitten lopulta hänelle vaara. Näin pelko palvelee hänen pelastumista. Jos tämä toteutuu käytännön elämässä, se on totta myös hengen maailmassa, uskon kilvoituksessa. Olet sä huomannut, että samassa ilon kirjeessä, filippiläiskirjeessä, jossa Paavali sanoo, älkää mistään murehtiko. Älkää mistään murehtiko. Vaan kertokaa Jumalalle kaikki asian. Jos hän sanoo, iloitkaa aina Herrassa. Samassa kirjeessä, samoille ihmisille, hän sanoo näin. Toimikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisi. No onko nämä nyt ristiriidassa? Ei. Ne ei ole ollenkaan ristiriidassa. Kun ihminen pelkää syntiä, kun hän pelkää pahaa, hän menee ajoissa Jeesuksen turvaan ja säästyy lankemukselta. Kun Raamattu sanoo hyvin usein, älä pelkää, se sanoo myöskin peljätkää. Kun Paavali sanoo Timoteukselle, valvo itseäsi ja opetustasi. Jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi, jotka sua kuulevat. Mä löysin kerran mielestäni hyvän selityksen tälle Raamatun lauseelle. Se oli tämmöinen. Timoteus, ole varuillasi itsessäsi olevaan pahaan nähden. Jos niin teet, sinä pelastat itsesi ja sinun opetuksesi säilyy Jumalan siunaavan. Siis pelko on siunauksen edellytys. Meillä on jokaisella taipumus johonkin tai joihinkin synteihin. Ei ole ihmistä, jolla ei olisi luonteessaan heikkouksia. Pietarilla se oli ylikorostunut minä, vaikka kaikki muut, minä en sinua kiellä. Se oli aika rehvakasta kieltä. Juudaksen heikkous oli ahneus. Oliko Daavidin heikkous sen naiset, en tiedä. Ehkä se oli tilapäinen lankeemus, hän ei valvonut silloin elämässä. Mutta joka ikisen ihmisen elämässä on heikot alueet meidän luonteessa. Ja synti asuu meissä. Se on niin kuin semmoinen horroksissa oleva käärme, niin kuin sitä on verrattukin. Mä kerran koulussa, muistan kun mä olin Turussa, oppikoulussa meidän kouluun tuotiin kerran sirkuksesta jättiläiskäärme. Meidät pojat pantiin riviin siellä seisomaan ja sitten ukot ottivat semmoisesta jääkaapista sen matelian, joka oli siinä semmoisessa horroksissa. Ja 3-4 ukkoa kantoi sitä meidän eissäsi ja näyttivät sitä, se oli paksu kuin mikähän se matelia. Mutta ei ne kovin kauan sitä lämpimässä huoneessa pitäneet. Se rupesi tulemaan jo kiesi sieltä ulos ja niin pian ne pani se sinne jääkaappiin takaisin. Synti asuu meissä kuin tämmöinen jäätynyt käärme, tämmöinen horroksissa oleva käärme. Kyllä se Oronmyllyn kirkossa hyvässä alttarihetkessä tai ehtoopöydässä tuntuu nukkuvan se käärme, ei se. Siellä se on horroksissa vähän aikaa, mutta kun se lähettää täältä kotiin huomenna, niin käärme tulee mukana, aapu tulee mukana, saat olla ihan varma. Tarvitaan muuta kuin joku oikein ärsyttävä tilanne, jo tulee ensimmäinen äkäinen lause suustasi, vaikka tulit niin hyvistä kokouksista, että oksat pois. Nyt jos sinä pelkäät sitä syntiä, joka sinussa on, niin sinä pysyttelet, se pelko pysyttää sinut lähellä Herraasi. Siksi Raamatussa pelko on myös myönteinen asia. Sopivat erittäin hyvin yhteen Jumalan lapsen turvallinen luottamus isänsä. Pelastusvarmuus ja tämä pyhä pelko eivät ole ristiriitaisia käsitteitä ollenkaan. Ne sopivat äärettömän hyvin samaan sydämeen. Ja niiden pitää olla samassa sydämessä. Jos tämä pyhä pelko häviää, miten siinä käy silloin? Siinä käy huonosti. Kiusaaja valvoo. Käärme kietoo. Se herää. Sen takia sen täytyy aina olla olemassa. Koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, niin vaeltakaamme pelossa tämä muukalaisuutemme aika, sanoo hebraiskirjan kirjoittaja. Pelossa. Ei orjan pelossa, mutta lapsen pelossa. Augustinus sanoi aikoinaan, orja pelkää, kun Jumala on lähellä, lapsi pelkää, kun Jumala on kaukana. Ja jos sinulla on tätä pyhää pelkoa, tätä lapsen pelkoa, niin se pitää sinut Jumalaa lähellä. Siksi Raamattu sanoo, toimikaa pelolla ja vavistuksella. Se ei tarkoita sitä, että meidän pelastumisemme olisi epävarmaa. Ei Jumala tee mitään puolinaista työtä. Synti on sovitettu. sinun koko syntirekisterisi elämäsi ensimmäisestä viimeisen hetken asti on sovitettu. Siis ole vaillinainen. Mutta kun me emme ole täällä enkeleitä, kun ei paha hävitetä vielä, niin meidän on oltava tämän pyhän pelon tuttavia. Tässä mielessä pelko on siis myönteinen asia. No niin, tämän tapaisia ajatuksia olen tästä pelosta ollut löytävinä ja niin niitä tässä yrittänyt teille sanoa. Ehkä me hiljennymme lopuksi rukoukseen. Herra, anna meidän muistaa silloin, kun me ehkä hyvin piankin olemme taas peloissamme. Ettei vaarallista ole mikään muu kuin syyllisyydestä aiheutuva pelko. Anna meidän ymmärtää, että me saamme pelkäävinä iloita Jumalan lapseudessa. Vaikka sielussa olisi tuska, hengessä voi olla rauha ja lepo. Kiitos siitä, että sinä et vaadi meitä pelottomuutta ennen kuin autat meitä. Vaan tänäkin päivänä me saamme sanoa sinulle, Herra, minua peloit. Etkä sinä karkoita tätä ihmistä luotasi. Sinä et vie meitä ylivoimaisiin tilanteisiin elämässä. Niin kuin sinun päiväsi, niin on sinun voimasekin oleva, on yhä totta meidän kohdallamme. Sinä tiedät, mitä me tässä nyt pelkäämme. Kuolemaako? Tulevaisuuttako, sairauksia, yksinäisyyttä, hyljetyksi jäämistä. Vai onko pelkojemme syvin syy meidän lapsemme, jotka eivät kulje meidän askelissamme Jumalan tiellä. Pelkäämme heidän puolestaan. Niin sinä tiedät, mitä me pelkäämme. Kiitos, että sinä sen tiedät. Ja kiitos, että sinä olet suurempi kuin se, mitä me pelkäämme. Opeta meitä iloitsemaan silloin, kun sanasi antaa siihen luvan. Ilman tunteiden tukea, huolimatta olosuhteiden aiheuttamasta uhkasta. Kiitos siitä, että saamme jokainen tulla sinun luoksesi tänne. Siunattu.